Milí posluchači, je 5 minut po 11. hodině a my jsme se ocitli ve 3. hodině dopoledního vysílání. Tedy ve 3. hodině, která je vždy věnována celá jednomu hostu. Žena, která dnes přijala mé pozvání, si za svůj život vysloužila přídomek první dáma naší architektury. Vystudovala Vysokou školu technickou v Bratislavě, kde se specializovala na architekturu a pozemní stavitelství, ale pak studovala na Akademii výtvarních umění u profesora Jaroslava Fragnera. Bylo by dlouhé vyjmenovávat všechny její stavby či úspěšné projekty jejího ateliéru Šrámková architekti, které se realizovaly nebo nerealizovaly. Ale určitě znáte třeba alespoň postmoderní budovu ČKD v Praze na Můstku či odbavovací halu pražského hlavního nádraží. Ty vymýšlela ještě se svým mužem Janem Šrámkem. V roce 2004, když hodně skočím v čase, zvítězila v soutěži na novou budovu Fakulty architektury ČVUT v Praze Dejvicích, ve které se už přednáší. Stejně jako se pracuje v její meteorologické stanici na Šeráku a seniori bydlí v domě s pečovatelskou službou v Horažďovicích. V roce 1997 se stala profesorkou na Akademii výtvarných umění a v roce 2008 jí za celoživotní tvorbu udělil prezident republiky medaili za zásluhy. Pokud ona sama hovoří, ne o sobě nikdy nehovoří, ale o svých domech, tak používá slova jako monumentalita, přísnost, střídmost a vlídnost. Říká se, že díla architektů nejvíce vypovídají o nich samotných. Milí posluchači, hostem ve studiu je jedna z nejvýznamnějších českých architektek, Alena Šrámková. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den.
Paní Šrámková, já jsem moc ráda, že jste přišla, že jste si našla čas. Řekněte mi, na co si nejčastěji v poslední době ten čas uděláte?
Já mám čas úplně. Já nemám co dělat místama.
A jak ho trávíte?
Ode mě nikdo nic nechce teďkon s poslední dobou. Mám opravdu volno hodně. Ne, že bych neměla čas.
A jak byste ho ráda trávila? Chtěla byste více zakázek? Chtěla byste stále projektovat?
No, chtěla bych. Chtěla bych pořádnou zakázku, zase nějakou veliký barák. Já mám ráda veliký barák. Oni víc nějak líp se na nich dělá, na velkých domech. No.
Je to také tím, že vy máte ráda velkorysost i v prostředí. Vy jste říkala, že váš profesor Jaroslav Fragner vás naučil, že je potřeba v domech dělat velkorysé všechno, velké předsíně, velké
toalety. Ne, to neznamená veliký, není velkorysý. Víte, ona velkorysá může být třeba malinkost, nějaká židle třeba. Jo? Víte, ona velkorysost je v něčem jiném, není ve velikosti. Ale ty veliký baráky nám moc nejdou jako Čechům teďkon, zatím pořád ještě. Jo, je to, myslím, docela škoda, to se naposled umělo tak ještě v době funkcionalismu a od té doby moc lidí neumí velký domy. Utíkají od toho, kolegové dělají to třeba ze skla všecko, víte, tím se nic nepokazí, ale nic se neřekne taky.
Čím takže to je? Změnili jsme se povahově od doby před
ne,
válkou?
Ne, je to příliš velká zodpovědnost. Je to větší zodpovědnost. Oni mají pocit, že to je větší zodpovědnost. A přitom asi není, jo, ale mají ten pocit asi, kolegové. Tak jako jdou takovou takovou tou cestou neomylnou, že jo, kde se vlastně nic neudělá, nic se nepokazí.
Řekněte mi, stojíte vy si za všemi stavbami, které jste postavila, nebo některé z nich považujete třeba už dnes také za omyl a řeknete ano, tehdy jsem to viděla třeba špatně?
Ježišmarja, těch bylo hodně.
Vážně?
To bylo moc.
Je to těžké přiznat si to?
Ne, není, no to je tak, když je to pravda. To víte, že já jsem stavila jednou takovou administračku na Slovensku a postavila jsem ji symetricky vůči trafice, která tam stála. Jo. To byla prostě legrace doslova. Teďko je to pro mě strašná legrace, jak jsem si to tenkrát vymýšlela. No, jsem mladá blbá úplně.
A stojí tam ještě dneska ta trafika?
Není, ani ta administračka tam už ani není. Tam jsem to hledala tuhle a není to tam.
Oni vám ji zbourali?
No, asi jo, to byla fabrika, tak to se dost často bourá.
Jaké to je? Přece jenom, i když jste si dělala legraci, i když jste k tomu třeba přistupovala trošičku spíše s humorem, tak přesto to byla vaše stavba. Jaké to je, když vám ji zbourají?
No, to mi nevadí. To takové je život. To se nedá nic dělat, to prostě tam překáželo asi, už to chtěli tam něco jiného, určitě.
Já
ani ten závod tam není, který tam, no už je to dlouho, ono je to, mi bylo 20, no, tak je to 60 roku.
Uvědomila jsem si, když se třeba dívám na svůj byt, že jsem se za 15 let změnila, ale ten byt zůstává jakoby pořád stejný.
No.
A já jsem konfrontována tím pádem ve svém bytě s tím, jaká jsem byla před 15 lety a mě to není ve všem úplně milé. No. Ale vy jste teď ve svých stavbách třeba konfrontována s tím, jaká jste byla před 50 lety. Jak to snášíte?
No, docela to musím snášet, protože to je tak jako dost častý. A nevím, já nevím, co si o tom mám myslet. Nevím, co si. Víte, to je těžká otázka. Já nevím. Tudle pán doktor Šváchal vyštrachal nějakou moji stavbu, kterou já jsem už zapomněla úplně. A on říkal, no to je určitě vaše. Já měl pravdu, jo. A já jsem na to už úplně zapomněla a tak jsem se na ní byla podívat a nepřišlo mi to tak pitomý, jako jak jsem si o tom myslela, že to je, jo. Když jsem to viděla potom, tak mi to tak jako blbý nepřišlo úplně. No, jiný neznám, ta některý mám třeba takový kapron, to mám někde za Humeny, máš na Slovensku, no tam se vůbec nedostanu a tak nevím.
Milí posluchači, já bych ještě dodala jednu charakteristiku a to je velký nadhled. I toho se ve svých a na svých domech můj dnešní host Alena Šrámková dopouští. Milí posluchači, jejakajezavináč.rozhlas.cz, to je internetová adresa k nám do studia, kde se můžete na cokoliv ptát mého dnešního hosta, naší nejvýznamnější české architektky Aleny Šrámkové. Já jsem se, paní Šrámková, dočetla, že architekt Gočár svého času zakázal na architekturu přijímat dívky. A vy jste vlastně byla jako první dívka, kterou Jaroslav Frágner do svého ateliéru přijal. Řekněte mi, proč měli takové předsudky páni architekti?
Já nevím, asi aby ty holky nerozptylovaly ty žáky. Já myslím, že to bylo kvůli tomu.
Vážně?
No.
Vy jste měla také předsudky, když jste jako pedagog přistupovala ke svým studentům? Myslela jste si, že budou kluci lepší?
Z začátku trošku, jo. Z začátku, když jsem nastoupila do té školy, tak jsem si myslela, že ty kluci budou vážnější adepti, že to budou brát tak jako vážně a že holky přeci jenom v téhle době myslejí víc na mozky. Jo, ono v těch 20 to je takový rozhodující v období, kdy se myslí na mozky. A tak, že to nebude tak vážně a to není vůbec pravda. Oni jsou skvělí, teď mám úplně nejlepší holky.
Vážně?
No,
studentky jsou, válcujou i studenty, jo?
No to jo, to jo.
Znamená to, že už nemyslí na kluky?
Teď zrovna, jo, právě v tomhletom roku teď mám 3 diplomantky, na který se moc těším, jak budou diplomovat.
Už nemyslí na kluky?
Asi jo, ale to já nevím.
Stíhají to.
To nevím, myslej na ty domy stejně vážně.
Jak už jsem tady několikrát zopakovala, vy jste považována za první dámu české architektury. Je v architektuře těžší prosadit se jako žena a nebo je tato disciplína dnes už bez předsudků?
Já doufám, že už to tak moc dlouho nebude, ale když za mojí doby to ještě velice bylo znát, že jsem ženská. Víte, ještě se člověku báli svěřit peníze. Ono jde o ty mužky, který mají peníze nějaký, nebo který manipulují s penězma, tak se bojí to svěřit nějaký ženě, protože mají pocit, že to je třeba slepice nějaká, že jo, nebo třeba to posuzují buchy podle koho. třeba podle manželek nějakých, který vydrží jejich nátlak. Jsou to takový třeba ty agresivnější mozky, který manipulují s penězma. Já myslím, že celou dobu vlastně byla ta nedůvěra vůči ženským veliká. To jsem cítila pořád. A i na stavbě, ale na stavbě se to dalo překonat lehce. Jo? Tam člověk párkrát se stavil a už to šlo. Ale jako v těch investorských polohách, tam to bylo těžké.
Žena má určitě jiný pohled na věc. Samozřejmě architektka má určitě jiný pohled na formu, na linie a podobně. Možná, jak vy naznačujete, možná méně sčítají, ale na druhou stranu zase možná více cítí. Je to pro architekturu dobře, ten ženský pohled?
Teď se mi zdá, že je. Jo, ale nevím to jistě, víte, já to nevím. A mně se zdá, že to je vlastně prima, protože ty city se do toho musí dostat, jako jinak to nemá cenu. Jinak to přestává, vůbec nezačíná být architekturou.
Přesto se říká, že vy stavíte domy přísné a váš muž stavěl laskavé. Já vím, že je to takové zjednodušování, ale když jsem se tak dívala, zamýšlela, tak by se to na první pohled mohlo zdát. Je to pravda i na druhý pohled?
Je to pravda. Je to pravda i dneska, když je to dávná minulost. Manžel byl vůbec taková povaha laskavá. On byl hodnej člověk, který si tak vážil všech názorů okolo sebe. Chtěl lidem udělat příjemno.
Paní profesorko, vy o sobě říkáte, že jste věcná. Možná, no, že i v tom je právě to vaše kouzlo, protože věcný pohled na architekturu, ale přesto ženský, může znamenat úplně nový pohled. Máte hodně následovníků, nemyslím jenom vaše studenty, ale kolegové, kolegy, kteří by se odkazovali na vaši práci?
Já myslím, že dost. Já myslím, že dost, a to se vytahují možná trošku, ale myslím, že hodně lidí, kteří se okolo mě jako ochomejtli, tak jako jedou podobných liních. Myslím, že ano.
Já vás doplním, že třeba například architekt Ladislav Lábus kdysi řekl, že jste pro něho znamenala osudové setkání a že možná, kdyby začínal praxi jinde, tak by nevydržel a vzdál to. Takže můžete určitě říct, že jste ovlivnila mnohé. Vy ve svých stavbách, nebo když o nich hovoříte, tak často říkáte věc, kterou úplně nerozumím jí, úplně nejsem architekt, mám asi jiný pohled, a to, že domy by měli moralizovat.
No, to je tak moje možná vada, já nevím. Víte, já ty morálce, já myslím, že musí vychovávat domy.
Jak?
Kdo jiný?
Lidé.
Učitelky nevychovávají dobře. Víte, on dům je prostě, udělá prostředí a prostředí působí na člověka a ten o tom neví. Ten člověk. Takže o to je to takový zákeřnější, jo? Že když mu uděláte příliš pohodlný prostředí, líbivý, růžový, tak bude za chvíli nešťastný, že prostě není furt v tom růžovém. Jo? Tak jako oni by měli, třeba dneska by měli ukazovat, jak jde prostě žít skromně. Třeba. Například, jo. Dneska už jsou docela rozjívený lidi z toho, co všecko chtějí a mají. A já myslím, že už by se měli trošku učit, že to jde taky jinak. Že to nemusí mít. A že to jde a že to je prima. Třeba, když to nepotřebujou. A tak. No tak to je moralizování přeci.
Já se obávám, paní profesorko, že když jsme se před chvílí bavili, že váš ateliér teď v současné době nemá moc zakázek, tak pokud vy tuto konfrontaci nabízíte svým investorům, tak jsme možná přišli na to, proč.
Proč? To je jistý.
Už se to blíží.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Paní profesorko, vy jste už kdysi hovořila, že jako architektka ráda budujete velkoryse prostory, o tom jsme se bavili, co je velké a co je velkoryse, ve kterých se člověk může rozmáchnout a necítí se stísněný. A říkala jste, že podle vás platí, že v takovém prostředí vyrůstá vlastně jakoby komplexní osobnost, že se to podepíše i na našich životech a duších. Je to skutečně pravda?
Určitě. To je právě to, v čem si myslím, že ubližujou paneláky celý generaci. Víte, že se děti vychovávají v malinkých uzavřených místnostech, jo? Že ta svoboda, i teda ta svoboda toho, kam si stoupnu, kam si sednu, jo? Že to je furt svoboda, že to je furt to samý. A že by teda vlastně měli ty garanti mít lepší prostředí. Krásné školy aspoň, aby tam docházeli. Já věřím, že celý Japonsko třeba žije v velice mini prostorech. Jo.
Také je tam největší počet sebevražd na světě.
To nevím, jo, nevím, jak jsou šťastný, já je neznám, jo, vůbec, ale já si myslím, že našinec přeci jenom chce mít kolem sebe tu vůli, jako někam se rozmáchnout trošku.
Takže si myslíte, že některé vlastnosti se vlastně u člověka, který žije v nějakých stísněných podmínkách, vlastně nemůžou úplně rozvinout?
Nevím.
Ale stavíte podle toho, aby člověk měl kolem sebe...
Věřím takovýmu něčemu, že zase si myslím, že třeba bezvadný jsou takový celý z klášteře, kde je okýnko, stoleček, židlička a dost, jo. A není veliká ta cela. A že je to třeba prima na soustředění, jo. Ale zase myslím, že musím prostě vedle mít chodbu, která bude prostě dlouhatánská, že jo? Aby člověk se mohl prostě pohybovat, aby se prošel. Aby ne jenom kvůli té chůzi, ale aby prostě měl ten prostor před sebou. Ten otevřený prostor. Já si myslím, že jsou strašně důležitý všechny cestičky, které vedou někde po hřebenech. To je třeba v kopců. Že je důležitý po těch hřebenech. A vydržet to okolní, ten terén okolo, to prázdno, tu šířku všeho okolo, že to je dobře, to, že taky vychovává krásně příroda.
Nebát se volného prostoru.
No, nebát se to.
Paní profesorko, já jsem si myslela vždy, že architekt musí nesmírně sledovat veškeré dění, ať už v módě, v jakýchkoliv záležitostech, které se týkají výtvarna, estetiky a podobně. A pak jsem si přečetla, že podle vás je móda podlézání blbcům. A tak jsem se v tom ztratila.
No, to je možná trošku surový, to není pravda, teď je to velká legrace, celá móda.
Mně se to líbilo.
To je prima. Já taky bych ráda si koupila nejkrásnější klobouk na světě. Já si myslím, že to
je... Ale nejkrásnější, byste neřekla nejmodnější.
No tak možná on by měl být modní, možná. To jo, to zas takhle není, to určitě jsem kecala něco.
Ale jaké je to v té architektuře? Ta nadčasovost nebo
vážná,
móda?
Víte, architektura je vážnější než modní, jo. Architektura musí vydržet. Architektura musí vydržet nějakou změnu názoru, změnu prostě postojů k životu a tak, a to by měla být furt ona, která to drží, že jo. Proč jsou do dneška nám imponuje Partenon, třeba, já nevím, to jsou prostě prostory tak neomylný, že když člověk do něj přijde a je třeba 80-letá bába z Česka, tak se počurá, jo, protože to tehda vymyslel ten chlap strašně dobře, jo. Takže já mám dojem, že to prostě působí, že to takhle funguje.
Souvisí ta móda s tím vlastně i se slávou architektů, protože zase jeden z vašich názorů, který budu citovat s dovolením, je, že největší chybou architektů je stát se slavným, protože pak už nedělají nic jiného, než to, kvůli čemu se stali slavnými. To mě velmi zaujalo. Jak tedy vlastně se uživit architekturou a přitom nestagnovat tím, že se zacyklím v jedné své úspěšné realizaci?
No, to nevím. To člověk nesmí být tak moc nafoukaný na to, až umí jednu věc, třeba se mu povedla a už se mu víckrát nepovede. Víte, to je vždycky otázka, jestli se mu něco ještě někdy podaří. Ale já bych k té modnosti ráda řekla, že je to hrozně velký rozdíl být moderní a modní. Jo? Já to rozlišuju, ty dvě slova, asi v tom, v těch citátech, že ta modernost je v něčem jiném. Modernost není móda.
Já jenom přečtu od posluchačky Nadi Vojanové, že nedávno byla v centru Prahy a viděla tam byla dost otřesena nově rekonstruovanou dnes pánskou pasáží, bývala Rátova pasáž spojující Příkopy a Ovocný trh. Je celá skleněná a je velice nepříjemné jí procházet. Pokud jste už ji viděla, jaký na to máte názor? A paní Nadia lituje, že to nebyla ta rekonstrukce svěřena vám.
To já nevím, asi jsem ji neviděla.
Ještě jste ji neviděla. Ale to
já nevím, tam co byla ta samoška kdysi, jo? Tuhle tu pasáž myslí. Asi.
Spojující Příkopy a Ovocný trh.
Trhem, no. Já jsem to neviděla.
A paní vám dává za pravdu, že říká, ta skleněná pasáž nemá vůbec žádnou myšlenku a říkají to i obchodníci v pasáži. Možná je v tom ten strach architektů stát si za svým i do budoucna.
Don't sigh a sigh for me.
Paní profesorka Alena Šrámková, první dáma české architektury, hostem tady u nás ve studiu. Já vám děkuji, milí posluchači, za všechny dotazy, kterými nás zahrnujete. A jeden teď vám pokládám za pana Taliana, který ho poslal. Často se dívám na lidi, kteří radí známým i neznámým lidem v módě, v vizuálním vyjadřování, vlastní osobnosti a podobně, ale sami obrazně řečeno chodí v teplácích a podobně. Jak se projevuje celoživotní zaměstnání a koníček paní architektky u ní doma? Tak jak to vypadá u vás? Já vím, že jste si k 80 nám postavila svůj první dům.
No jo, to jo, ale to byla spíš znouzecnost, protože už by byla platila hrozně moc tady v nájmu, tak jsem musela se postavit vlastní. A moc s velkou péčí se ho nedělala, víte, to je zajímavé, že člověk pro cizí, pro jinýho, prostě se strašně věnuje každému detailu na každém baráku, ale pro sebe ne. Já jsem to dostala od flinkla. Ale je ten barák dobrý, je jednoduchý, mám jednu místnost vlastně, trošku složitější, ale jednu.
A kolik má pater ta místnost při vaší velkorysosti?
Má dvě patra, no. Je tak, má kus palandy, kde spím, jo, nahoře, ale otevřený je to všechno. Takže musela jsem se velice uskromnit. Vyházela jsem dvě knihovny knih. Veliký, no a hadry, všecko jsem musela vyházet.
Jak je důležité pro architekta, když navrhuje dům třeba pro nějakého klienta, aby ho dobře znal?
No, trošku je. Já vždycky prosím ty klienty, aby mi napsali básničku. To je takzvaná básnička, aby napsali něco, co by tam chtěli anebo nechtěli. Jo? Protože věřím, že podle toho trošku poznám, jaký ten člověk je. A zrovna teď mi klientka napsala tak krásně tu básničku, že si myslím, že to bude hezká spolupráce s ním.
Říká se, že úroveň stavby nikdy nepřesáhne úroveň investora. Dřív před rokem 89 se muselo stavět, co se stavělo, a teď vlastně ten investor má někdy tak silné slovo, že to architekta vlastně v mnohém svazuje. Řekněte mi, v čem se vám vlastně pracuje a pracovalo lépe?
No, do toho roku 89 se dobře pracovalo, akorát se to nerealizovalo, to, co jsme si vymýšleli. To bylo horší, víte. Ale tam nikdo neměl za nic zodpovědnost a nikdo se o to moc nestaral z těch klientů. Jo, to byli referenti, takže tam člověk dělal trošku, co chce. I co se peněz týče, to bylo dost jedno. takový nezodpovědný postoj, a to byly od těch klientů. To byly opravdu. Ale teďkon zase je dobrý, když ten klient ví, co chce, ale je také dobrý, když poslouchá. Když mě trošku poslouchá. On nemá tu zkušenost obvykle. A je škoda, když se prosazuje moc. To není dobře.
My všichni víme, jak vypadají okrajové části měst, no. Jak vypadají satelitní města a městečka, která vznikají. Víme i, jak se opravují zase takové ty staré centra měst. Řekněte mi, jak vy vnímáte tu současnou architekturu, ale ne ani architekturu jako výstavbu?
No, je to život, no. Ale víte, že jsem byla teď ve Francii. Dost jsem projela Francii v letě a oni stavejí nemlich to sami. Ty sídlišťata z těch vil mají stejně nevkusný, jako máme my. To, jak na to naříkáme všichni, jak každý heká pro boha, co to je za voloviny, tak to mají taky. No, já si myslím, že to je nějaká prostě třída lidí, která se dostane k penězům a postaví si vilu a nemají tu kulturu, aby se o tom pobavili s architektem nebo odborně poučili nějak. No, oni nevědí, že je architektura třeba lidi.
A není to vina taky trošku architektů, že se třeba málo, já nevím, sebe prezentují nebo prezentují architekturu jako
se
součást?
Se prezentuje každý, kdo postaví kůlnu. Víte, už je ty prezentace dost, ne? To už není málo. To jsme po revoluci jsem hrozně moc prosila, aby byl nějaký film o architektuře, aby se o tom mluvilo, aby se to psalo do novin. To nešlo vůbec prorazit, jo. Ale teď myslím, že spíš je to překrvený, tyhle ty informace o architektuře. Ale lidi to neposlouchají, nevědí, v čem to vězí, necítějí to. Je to těžký.
Jaký je nejčastější omyl, kterého se lidé ve vztahu jako k architektuře, která je obklopuje, dopouštějí?
No, že ji nerozumějí. Já si myslím, že je velký rozdíl mezi národem českým a národem finským třeba. Víte, ten finský národ ví, co je vkus a co není vkusné. Než to český národ to neví.
Jako. Ono by se mohlo zdát, že třeba před válkou to český národ věděl.
Ano, věděl. Ne, před touhle válkou, nevím, ale no, v těch 30. letech něco
první
věděl.
První republika, řekněme.
To nebyla legrace. To bylo velký vítězství vlastně takový moudrosti.
Já vím, že v lednu vznikla výzva, kterou odeslala iniciativa za Novou Prahu primátorovi hlavního města Bohuslavu Svobodovi a všem zastupitelům, ve kterém se architekti dožadují dialogu o tom, jak se staví v hlavním městě. Je tohle možná odpověď na tu otázku, proč to za první republiky vypadalo jinak?
To nevím, jak to bylo, víte, ale tohle si už nepamatuju a to, co mi říkal tatínek, to už je trošku zkreslený. To já nevím, jak to tehdy bylo. Já myslím, že i takový pan prezident Masaryk věděl, co to je, ty domy stavěti a jak je stavěti. Víte, že se tomu nějak tak v té oficiální linii, že se o tom vědělo. Že to nebylo tak mimo děk. Ale fakt je, že jsme tehdy navázali asi na takovou tu ruskou avantgardu, německou avantgardu, Berlín, že jo, a pak to přišlo k nám a tady se to ujalo, tady vlastně se to zevšeobecnilo velice a to je úžasný, to bylo zřejmě úžasný období.
Dá se architektura naučit? I to bude téma, kterého se dotkneme s mým dnešním hostem, paní Alenou Šrámkovou. Tam, kam budem chtít. Alena Šrámková, významná česká architektka, hostem v dopoledním vysílání. Paní architektko, já už jsem vzpomenula, že jste pedagoškou, že vyučujete architekty, vy jste zase chválila architektky, dívky, studentky. Povězte mi, dá se architektura naučit?
Jejej. To já nevím, čet. To nevím.
Dělají se
asi
talentové
jo,
zkoušky?
No já jsem se nějak trošku něco naučila.
Tak co se z architektury dá naučit a co ne? Co prostě musí ten člověk mít a nebo v apatice nekoupí?
To já nevím. Nevím. No snažíme se učit, ale je to spíš taková, že informujem o tom, co si myslíme my. Já nevím, jestli to má nějaké výsledky, nebo nevím.
Když máte nějakou svoji oblíbenou, třeba studentku, říkala jste, která vám dělá radost, tak co je to, čím vám dělá radost? Protože to je možná ta věc, kterou si přinesla jako talent.
No, to bude spíš to. To bude spíš to, až to jsou prostě teď překvapení. Ona vždycky třeba něco udělá, je to úžasný. Jo? A to máte jak radost velikou. Ale fakt je, že nějaký takový uvolnit to, aby to mohla udělat, možná jsem ji naučila. Rozumíte mi? Jako, že člověk prostě řekne nějakým způsobem těm dětem, jako tímhle směrem ano, tímhle ne. Dost často je učím tak jako učitelsky, to se nedělá, jo. Takový ty nemravný činy, víte, že se nesmí udělat, nesmí se ublížit něčemu stávajícímu. Jo, i když to nestojí za moc, ale přeci jenom už to má za sebou život. Teď jim povídám prostě o tom, že ty domy, když už mají za sebou nějakou dobu, nebo to prostředí má, ta ulice má za sebou nějakou dobu existence, že už to je hodnota, která se nesmí jen tak mírnik zdírnik zrušit. A nebo když se ruší, tak se musí velice o tom rozmýšlet. A tak možná takový vstupy prostě do toho tvorčího, to jim říkáme. Ale že by člověk jim říkal zrovna doprava doleva růžově nebo bledě modře, to asi ne.
Vy jste v roce 2004 zvítězila v soutěži na novou budovu Fakulty architektury ČVUT v Praze Dejvicích a ta už je v provozu. Řekněte, měla jste trému, protože navrhnout dům pro architekty budoucí, to je zavazující a hlavně člověk ví, že bude mnohokrát propírán a mnoho těch architektů si ho vezme do úst.
No, to by to, že jo, taky to tak je, jo. A už ho s tím musím žít. Ale trému jsem z toho neměla. To já musím říct. To jsem neměla. Já, když je to dům, který mu rozumím, proč je, pro koho je, na co je a stojí někde, kde to je daný, nějaký místo, tak nevím, proč bych měla mít trému.
Vy jste v té soutěži vyhrála a ta stavba stojí. Vy jste ovšem se svojí kanceláří se zúčastnila mnoha architektonických soutěží a mnoha jste vyhrála a mnohé se dodnes nerealizovaly. Jak je to možné?
No, tak to je trošku tím, že to je ženská.
Je to tím, ale Jan Kaplický ženská nebyl a jak jsme mu to nandali?
No, on byl taky takový ufňukanej trošku.
Jako bývají ženské? Ne, vy rozhodně mi nepřijdete ufňukana. Čím to je, že se ta stavba nerealizuje, když vlastně už jenom ta soutěž
ne,
stojí spoustu peněz?
Ne, to jsou takový, vždycky se dá všecko jináč. Ty soutěže nemají taky žádný prostě předpis, že se musí realizovat ta první cena. To není předepsaný, to je daný na vůli klienta, a ten klient si může ještě vybrat a může to i zrušit vlastně.
Do jaké míry je v architektuře vlastně nutná provokace?
No asi je. No je pro zábavu, že jo, provokace. Jo? Já teda taky se toho někdy dopustím na baráku. Kor na tomhle posledním zrovna. A docela jsem byla tak jako, jaká bych taky. Moje potěšení.
Provokace pro vaši potěchu.
Pro moje potěšení. Možná není to dobře se k tomu přiznávat takhle. Asi.
Vy jste na průčelí toho domu chtěla umístit dvě sochy amerického architekta Johna Hayduka, dům pro sebevraha a dům pro matku sebevraha. Byla to taky vlastně trošku provokace, anebo jste k tomu měla nějaký vážný důvod?
To naprosto provokace. To teda rozhodně ne. To byla naprosto vážná věc. To jsou velice krásný panáci, který teda by měli v Praze stát. A já mně přišla ta škola, že to je úplně přesně to medový, kde by měli stát a taky tam strašně chybějí. Ta škola je zvenku zcela fádním barákem, protože tam nejsou ty dva panáci. Oni to jsou
osmimetrový panáci. Proč vám neprošli, když byli k dispozici?
Cože?
Proč neprošli? Proč vám to nepovolili, aby tam stáli?
To nepovolil mi to děkán v zásadě a jeho spolupracovníci, kteří mají pocit, že to bude příliš tryskní socha pro to, aby se na ně studenti museli každý den koukat. Že ta vzpomínka na toho Palacha je tady příliš živá a že by jim to připomínalo. Já si to vůbec nemyslím a vůbec si nemyslím, že studenti vůbec ještě by měli ty traumata z Palacha, ty samý, co má generace, která to prožila, jo. Ale bohužel teda zvítězil ten jejich názor v tom, že to tam není a já doufám, že to tam jednou bude.
Vy jste tady měla nějaký zámysl, chtěla jste, aby tam stály, jak vy jim říkáte, krásně ty dva panáci. Kdy jste byla při tvoření nebo realizaci svého návrhu nejsvobodnější? Takhle vám do toho pořád někdo vstupuje.
Ale myslím, že pořád teď jsem dost svobodná. Já si myslím, že ty svobody mám dost. Víte, že jsou vlastně ke mně dost laskaví i ty klienti, i ty uživatele. Nadávají, ale to nevadí. Ale myslím, že v zásadě to myslej s tou školou dobře. Že ten barák to neodnáší.
Vy jste pro mě byla velkou inspirací v tom, jak krásně užíváte slova a mně se velmi líbila vaše formulace, když jste řekla, že hledáte obyčejnou neobyčejnost. No. Kde ji hledáte?
No, to bych ráda udělala, to teď zkouším. Teď zkouším dělat takový obyčejný malý domečky, aby si to mohli koupit lidi, kteří nemají peníze a mohli si na to půjčit, aby si člověk troufne si koupit, půjčit třeba 1 000 000 korun, ale nepůjčí si 5 000 000, že jo? Není blbej. A tak pro ty, teď se pokouším dělat takovou aktivitu, pač nemám práci, tak se pokoušíme tohle z kanceláří, samozřejmě celá kancelář na tom pracujem a nevím, já bych hrozně ráda, kdyby se to povedlo, kdyby se to nějak zrealizovalo a kdyby se na to lidi přihlásili, že to chtějí.
To se určitě přihlásí, protože my jsme v ekonomické rubrice zrovna dnes měli dotaz, kdy pán volal, můžete mi říct, jak si můžeme se svými platy někdy pořídit bydlení? Možná, že vy pro ně představujete tu odpověď. Je to ta věc, kterou byste ještě chtěla jako opravdu dotáhnout architektonicky?
No, to bych ráda.
A nebo máte ještě nějakou jinou velkou, nějaký jiný velký sen, velké přání?
Já mám přání prostě vydržet prostě pracovat. Jenom mě už to činí trošku potíže, že večer už jsem ucouraná a musím si jít lehnout. Tak ještě mám radost, když vydržím celý dopoledne a odpoledne. A tak mám to přání prostě jenom prostě se trvat v tomhletom rytmu, pač to je úžasně pohodlný život, být penzista. To je skvělý.
Paní profesorko, vy jste šťastný člověk, já pevně věřím, že se vám určitě v kanceláři skládají na vitamíny, abyste ani ty večery nemusela chodit spát tak brzy. Já vám moc děkuji za to, že jste přišla a hlavně vám děkuji za to, co jste řekla a postavila. Díky moc.
Děkuju.